jūsu priekšā slejas nams, kurā mājo Kuldīgas novada muzejs. Leģenda vēsta, ka divstāvu koka ēka sākotnēji bijusi Krievijas paviljons vispasaules izstādē Parīzē 1900. Gadā. Vēlāk nams nonācis izsolē, kurā to kā kāzu dāvanu savai līgavai nopircis kāds Liepājas kapteinis. Viņš ēku izjauktā veidā ar kuģiem atved uz Kuldīgu, kur to atkal salika visskaistākajā vietā pie Ventas ar skatu uz veco ķieģeļu tiltu un rumbu. Par godu brīnišķīgajai ainavai ēkai tika dots nosaukums Villa Bella Vista, kas tulkojumā nozīmē Villa skaistais skats. Tomēr jaunās sievas uzturēšanās laiks brīnuma skaistajā villā nebūtu nebija ilgs. Pirmā pasaules kara laikā kapteinis gāja bojā, un atraitne, lai izdzīvotu, pēc kara beigām bija spiesta ēku pārdot. Pēc ļaužu runām pircējs bija kāds vīrs ar nelāgu slavu, kurš savu jauno īpašumu apsaimniekojis negodīgi. Tādēļ tas tika konfiscēts un nonāca pilsētas īpašumā. 1940. Gadā ēkā tika iekārtots Kuldīgas novada muzejs, taču sākoties otrajam pasaules karam, kādu laiku šeit darbojās arī pamatskola. 2009. Gadā tika atjaunota muzeja galvenās ēkas fasāde un administrācijas ēka. Savukārt 2014. Gadā ir atjaunoti Kuldīgas novada muzeja ēkas vēsturiskie sienu un grīdu krāsojumi, kā arī greznās krāsnes. Līdz ar telpu restaurāciju un labiekārtošanu otrajā stāvā ir izveidota ekspozīcija dzīvoklis, kurā iespējams ielūkoties 20. Gadsimta sākuma turīga kuldīdznieka ikdienā, ēdamistabā, dāmas buduārā, mūzikas salonā, arī kunga kabinetā, kurā apskatāma daļa no kolekcionāra kuldīdznieka Jāņa Mētras apjomīgās spēļu kāršu kolekcijas. Kāršu istabā vienkopus apskatāmi gan visi Latvijā iespiestie, gan arī ap 200 dažādu pasaules valstu kāršu komplekti.